pokročili v té knize Ezdráš a dneska budeme číst 5. kapitolu. Ezdráš, 5. kapitola. A tu kapitolu budeme číst celou. Ezdráš, 5. kapitola. Proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův, prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je. Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtielův, a Ješua, syn Josadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti boží proroci při nich stáli a posilovali je. Tehdy k ním přišel Tatenaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar Bóznaj se svými druhy a ptali se jich, kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni. Odpověděli jsme jim tedy a sdělili jména mužů, kteří budovu stavěli. A oko boží bdělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět, dokud by nedošlo hlášení Darejovi a nebyl od něho doručen list v této záležitosti. Opis dopisu, který poslal Tatenaj, místodržitel za Eufratský, a Šetar Bóznaj a jeho druhové, úředníci ze za Eufratí, králi Darejovi. Poslali mu zprávu, v níž bylo napsáno: králi Darejovi nerušený pokoj. Známo buď králi, že jsme přišli do judského kraje k domu velikého Boha. Ten je stavěn z kamenných kvádrů a do zdí se kladou trámy. Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. Ptali jsme se těch starších, když jsme s nimi mluvili, kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni. Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména mužů stojících v čele. Oni nám podali tuto zprávu. Jsme služebníci Boha nebes i země a stavíme tento dům, který už byl postaven dříve před mnoha lety. Stavěl a dokončil jej veliký izraelský král. Když však naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou Kaldejce Nebukadnesara, krále babylonského. Ten zbořil tento dům a lid přesídlil do Babylonu. Ale v prvním roce Kýra, krále nad Babylonem, vydal král Kýros rozkaz ke stavbě tohoto božího domu. Také nádoby z božího domu, zlaté a stříbrné, které Nebukadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu a vnesl do chrámu babylonského, dal vynést král Kýros z babylonského chrámu a rozkázal je vydat muži jménem Šešbasar, kterého ustanovil místodržitelem. Poručil mu, vezmi tyto nádoby a jdi, slož je v jeruzalémském chrámě. Boží dům buď postaven na původním místě. Onen Šešbasar přišel položit základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se buduje až dosud a ještě není dokončen. Nyní tedy uználi král za dobré, ať se hledá v královských archivech tam v Babylonu, zda je tomu tak, že král Kýros vydal rozkaz ke stavbě tohoto božího domu v Jeruzalémě. Nechť je nám sdělena králova vůle v této záležitosti. Takže až sem je to čtení z Bible, my jsme v tom minulém biblickém oddílu opustili ty Židy v situaci, kdy díky intrikám jejich nepřátel a díky zastrašování stavba toho chrámu byla zastavena. A nyní tedy, jak vidíme, jsme v situaci, kdy se to znovu pohlo dopředu, ta práce, a už po tom prvním přečtení jste si všimli toho, že to je úplně jiná situace. I ti úředníci nebo zástupci té státní moci s nimi jednají v úplně jiném stylu, v úplně jiném duchu, než jak jsme toho byli svědky v tom předchozím oddílu. Takže hned na začátku v těch prvních dvou verších čteme o novém zahájení stavby. Nové zahájení stavby, jak už jsem řekl, v důsledku zastrašování a intrik těch nepřátel byla ta stavba chrámu na dlouhou dobu zastavená. Je hodně pravděpodobné, že zůstalo téměř pouze jenom u položení těch základů, čili pravděpodobně nic moc tam nestálo na těch základech. A od položení základů chrámu až do toho bodu, kdy tedy vystoupili ti proroci a znovu to rozhýbali, tak od té doby uplynulo 16 let, něco přes 16 let. Jo, tak to si můžeme představit. Začali s nadšením stavět a patrně velmi záhy se tam objeví ten protivítr a nic moc teda postaveno nebylo. Takže můžeme předpokládat, že 15-16 let se tam na té stavbě nic nedělo. A ta změna nastala tedy v tom druhém roce krále Dareja, perského krále Dareja. Podle našeho počítání je to rok 520 před Kristem a to je tedy rok, kdy vystoupil prorok Ageus a později prorok Zachariáš. A to jsou dva muži, dva proroci, kteří tedy mluvili k těm obyvatelům Jeruzaléma a obyvatelům Judska ve jménu Hospodina a to jejich slovo bylo takovým slovem napomenutí i povzbuzení. A je krásné, že si to můžeme přečíst i v těch konkrétních prorockých knihách, v Ageovi a v Zachariášovi. A to boží slovo tenkrát zapůsobilo tak mocně, že opravdu ta stavba se znovu rozběhla. Mocně to zapůsobilo zejména na ty dva vůdce obnovené židovské obce. To byli muži Zerubábel, ten místodržitel a Ješua, velekněz. A to, že pán Bůh k ním promluvil, jim pomohlo se vzchopit a zahájit znovu stavbu božího domu. Nejenom na ně to zapůsobilo mocně, to boží slovo. Ono to zapůsobilo mocně vlastně na všechny. A když bychom se podívali do knihy proroka Agea, do první kapitoly, tak tam právě tam se konstatuje, jaká byla ta odpověď na to boží slovo. Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova a ducha velekněze Jošuji, syna Josadakova i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů svého Boha. Oni, tak to čteme v Ageovi 1.14, to boží slovo skrze ty proroky je probudil. Pán Bůh to použil k tomu, že probudil jejich ducha, vzbudil je z toho jakéhosi spánku, ve kterém byli, a věci se znovu dali do pohybu. Pán Bůh tedy svým slovem znovu uvedl tu stavbu do pohybu. Bylo to boží dílo, to, že se znovu začalo stavět. Nebylo to tak, že by někdo se zamyslel a řekl si, tak už jsme dlouho nestavěli, měli bychom začít stavět. Byl to opravdu impuls zhora, řekli bychom, jo. Prostě do té situace, boží slovo. A pán Bůh svým slovem tu stavbu i udržoval v pohybu. Četli jsme o tom, že ti proroci posilovali ty dva vůdce a určitě posilovali i ten lid v průběhu celé stavby. Znovu odkazuji na ty knihy Ageus a Zachariáš, tam můžeme číst mnoho takových povzbudivých slov, proroctví, které se právě týkají té stavby chrámu. A všechno to má za cíl povzbudit ty stavitele, aby vytrvali. Tady vlastně ta úloha těch proroků je v protikladu k tomu, jak fungovali ti nepřátelé, o kterých jsme četli minulé, nebo vlastně oni působí opačně než ti jejich nepřátelé. Ti nepřátelé těm Judejcům brali odvahu, prostě různě jim hrozili a podobně. A ti proroci naopak jim tu odvahu dodávali. A v tomhle duchu jistě působí i Boží slovo i dneska, když různými způsoby se děje, když dojde k nějakému vpravdě prorockému promluvení, tak to má podobné vlastnosti. Nějak nás to posiluje ve víře. Posiluje nás to, podepírá nás to, dodává nám to odvahu k následování Krista. Je to něco, co nás probouzí a co nás podepírá v cestě tím správným směrem. A nějak to napomáhá budování té duchovní svatyně, kterou je společenství věřících. Tak ty navrátilci tenkrát si dali říct, stavba chrámu se po letech zase rozběhla a tady v tom právě pro nás je to povzbuzení, že když Pán Bůh promluví, tak se věci můžou pohnout v našem životě, v našem společenství. Věci se můžou pohnout. To, co vypadalo, že se s tím nikdy nejde, že se s tím nikdy nedá hnout. Že už to tak bude prostě. Tak Pán Bůh svým slovem dokáže vzbudit ten nový duchovní život, probudit, znovu to v dobrém slova smyslu rozhýbat. Někdy neděláme, co bychom měli dělat, protože se bojíme, že to prostě nepůjde. Vidíme překážky, které nám připadají nepřekonatelné, ale když k nám Bůh promlouvá, tak mění naši perspektivu a co se nám dlouhá léta zdálo být nemožné, je najednou možné. A znovu můžeme činit kroky správným směrem. Tady bych chtěl ocitovat to slovo z knihy Přísloví. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12:25. Určitě jste to zažili někdy. Jste slyšeli dobré slovo, možná od někoho, kdo byl váš přítel, nebo to bylo přímo slovo Boží, které vás povzbudilo v nějaké těžké situaci a dodalo vám odvahy. Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Takže znova se to rozhýbalo, nebyla to zásluha žádného člověka, byla to Boží inspirace, bylo to promluvení, které bylo inspirováno Duchem Svatým. Takže se to zase rozhýbalo, zase něco začalo a velmi brzy zase měli návštěvu, jako tenkrát před těmi 16 lety je navštívili ti nepřátelé, tak tentokrát je navštívili je vládní představitelé nebo prostě úředníci. Osobně za nimi zavítal královský místodržitel oblasti za řekou Eufrat, do které Judsko patřilo. A možná, že to udělal na základě nějakého udání od nepřátel židů, ale když vidíme, jak postupoval ten místodržitel a ti jeho spolupracovníci, tak vidíme, že ten jejich postup byl slušný a korektní. To prostě to, co jsme četli dneska, to bychom si mohli jako zarámovat jako vzor Takhle by měly fungovat státní úřady. Prostě takhle slušně, korektně, takhle to je přesně učebnicový. Jo? Dříve než podali králi jakoukoliv zprávu, tak šli přímo na místo a zjistili si osobně, jak se ty věci mají. A mluvili přímo s těmi lidmi, přímo těch Židů, kteří tam budovali, se zeptali, kdo jim k tomu dal pokyn, proč to dělají. Prostě seznámili se přímo na místě s celou situací. A to udělali dřív, než podali králi jakoukoliv zprávu. A vidíme z toho jejich jednání, že oni prostě jenom dělali svou práci. Oni opravdu chtěli vědět, jak to je. Není tady žádný podtext, že by chtěli něco najít, ale prostě oni chtěli vědět, jak to je, jestli to opravdu je oprávněné, to, co se tam děje. A tak to zjišťují. Viděli jsme, jak to zjišťovali. Chtěl bych tady upozornit na počáteční slova verše 4. My jsme četli v ekumenickém překladu, že tam vlastně je přechod do vyprávění v první osobě. Odpověděli jsme jim. Tenhle ten překlad odpovídá aramejskému textu, ale a zní to vlastně tak, jako kdyby tady najednou podával zprávu přímý účastník popisovaných událostí, ale je to trošku jako ta změna té osoby je tady trochu jako pěst na oko. Vypráví se ve třetí osobě a najednou odpověděli jsme jim. Jako takový výstřel a pak se zase přejde do třetí osoby. Ten náhlý a ojedinělý výskyt toho slovesa v první osobě množného čísla tu působí nepřirozeně a nezapadá úplně právě do toho kontextu, do té souvislosti, kterou je to vyprávění ve třetí osobě. A je pravděpodobné, že tady máme chybu opisovačů toho aramejského textu. Původně tady patrně bylo sloveso ve třetí osobě množného čísla řekli, jehož podmětem je ten místodržitel a jeho spolupracovníci. Prostě význam by pak byl takový, který lépe by seděl do toho kontextu, že prostě ten místodržitel a ti úředníci se ptali Židů na jména těch, kdo ten chrám budují. V tomhletom smyslu překládá tohle slovo starý židovský překlad z hebrejštiny do řečtiny, takzvaná Septuaginta, který vznikl ve 3. století před Kristem a ti tam také mají, ti to přeložili vlastně jako, že řekli, že to říkají ti úředníci, ne teda jako my jsme řekli, ale ti úředníci měli zřejmě jinou předlohu před sebou, jinou hebrejskou předlohu, kde bylo právě tohle slovo. Tak to je taková poznámka. V kralické Biblii tam je to ve stejném smyslu jako v ekumenickém překladu, ale třeba v Bibli 21 nebo v Pavlíkově studijním překladu je to v té třetí osobě. Jak už jsem řekl, ten místodržitel a ti jeho lidé se k Židům chovali slušně a korektně. A ta korektnost byla i v tom, že oni jim nezabránili v té stavbě. Jo, je tam taková, jakoby, možná bychom to mohli nazvat, že ctili prezumpci neviny nebo předpoklad neviny. Prostě dokud se ten král k tomu písemně nevyjádří, tak je nechali stavět. Ale Bible v tom vidí boží zásah, že jak jsme to tady četli, oko boží bdělo nad židovskými staršími. Byla v tom boží přízeň a oni v tom museli určitě vidět taky potvrzení toho, že jdou po správné cestě, že udělali správně, že se znova dali do té stavby. A vidíme tu, že Pán Bůh si dokáže ochránit svoje dílo i svoje lidi. A státní moc může fungovat i tak, že Božímu dílu nepřekáží, ale dává mu prostor. A určitě i proto Pavel vybízel k modlitbám za ty představitele státu. Máme to v prvním listu Timoteovi. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Tak to čtem v 1. Timoteovi 2, 1 až 2. No a pak tam máme citát dopisu, ocitovaný dopis, který ti úředníci poslali perskému králi. A zase, když ten dopis čteme, a pak třeba i tu odpověď, a když to porovnáme s tím, čeho jsme byli svědky v té předchozí kapitole, tak je to odlišný přístup. Je to úplně, je to odlišný přístup, je to prostě korektní přístup, kdy než proběhne nějaká korespondence, tak se to probere s těmi lidmi, kterých se to týká, nechají se ti lidé, aby oni k tomu řekli, co je třeba, jak to je. A ten jejich hlas zazní i v tom dopisu, který pošlou. A pak se to vyhodnotí. Úplně jiný přístup na nás z tohoto dopisu dýchá, než z těch dopisů v předešlé kapitole. Vidíme, že ten místodržitel a ty úředníci ostatní se tu snaží být objektivní, konstatují fakta, nechávají zaznít hlas samotných Židů a vybízejí k ověření jejich tvrzení. A v případě z té předešlé kapitoly se Židů nikdo na nic neptal, za jejich zády, to bych chtěl zdůraznit, za jejich zády proběhla nějaká úřední korespondence, nějaká komunikace, ve které byli osočováni, aniž by se k tomu obvinění mohli vyjádřit. A pak najednou na ně přišli a zastavili tu stavbu. Ale tady ten místodržitel s nimi jednal osobně a navíc slušně a vidíme, že předpokládal, že mohou mluvit pravdu. Takže stručně jenom projdu obsah toho dopisu. Ti úředníci jednoduše konstatují, že v Jurcku se staví chrám, že práce na něm jdou zdárně dopředu a dále uvádějí, na co se těch stavějících Židů ptali. Ptali se, kdo jim dal k tomu stavění příkaz, ptali se na jména těch, kdo jsou v jejich čele. Můžeme předpokládat, že ten dopis měl nějakou přílohu, ještě kde byla ta jména uvedena. A úředníci taky uvádějí odpověď těch Židů. Židé uvedli tedy, že slouží Bohu nebes, že obnovují chrám, který kdysi postavil velký izraelský král, ale Bůh se na ně rozhněval a vydal je do rukou babylonského krále Nebukadnezara, ten chrám zbořil, odvedl je do zajetí. A když se stal králem Kýros, tak vydal příkaz, a to je důležitý moment, který právě se bude ověřovat. Kýros vydal příkaz, aby chrám byl znovu vybudován a dokonce nařídil vrátit svaté nádoby, které kdysi Nebukadnezar z jeruzalémského chrámu odnesl. A tady právě se objevuje jméno toho muže Šešbasara, tomu měly ty nádoby být vydány a ten taky byl místodržitelem Jurska. A nádoby měl odnést do Jeruzaléma a znovu je uložit v Hospodinově chrámu. A pokračují, že Šešbasar přišel do Jeruzaléma, položil základy Hospodinova chrámu. Takže fakticky prostě to, co už jsme četli v tom vyprávění, oni řekli těm úředníkům a objevuje se v tom dopisu. Už jsme si taky říkali, že ten Šešbasar může být totožný se Zerubábelem, i když se nedá úplně vyloučit možnost, že se jedná o dvě odlišné osoby. Není to úplně podstatné pro to, co si z toho příběhu máme vzít. A důležitá je výzva v tom dopise. Úředníci vlastně vybízejí krále, aby dal hledat mezi uloženými listinami a aby nechal vyhledat ten výnos krále Kýra, na který se Židé odvolávali. Čili se mělo ověřit, jestli Kýros skutečně vydal rozkaz ke stavbě jeruzalémského chrámu. A král jim má písemně sdělit, jak se má v celé záležitosti dál postupovat. To je takový poctivý přístup. Znova na to tady narážíme. Korektní přístup. Chtějí zjistit, jak to je. Nemají nějakou objednávku, nějaké zadání, že mají něco najít. A jednají přímo s těmi lidmi. Možná i to se potřebujeme učit jako takové přímější komunikaci. Někdy to tak bývá, že kazatel nebo staršovstvo dostanou podnět, že by někdo něco měl dělat jinak. Ale s tím člověkem osobně o tom nikdo nemluvil třeba. V minulém sboru jsem to zažil. Něco podobného. Ale tady vidíme, jak vypadá ten korektní přístup. A dokonce u lidí, kteří ani nebyli křesťany, dokonce ani to nebyli ctitelé Hospodina. Prostě mluví osobně s těmi lidmi, osobně se jich ptají. Takže to není jednání za jejich zády. A teprve potom vlastně tam probíhá ta úřední komunikace. Jejímž cílem je zjistit, jak to doopravdy je. A není cílem někoho potopit. Prostě. Je to úplně jiný duch než v té předchozí kapitole. Tam byli nepřátelé, kteří chtěli zastavit tu stavbu. Chtěli ty Židy potopit. Ale tady je to úplně jinak. A vlastně i my se z toho můžeme něco přiučit. Takhle vypadá přímé jednání. A můžeme si z toho vzít i povzbuzení. Když žijeme jako Kristovi učedníci a děláme to, k čemu nás vede, tak se nemusíme obávat otázek lidí a dokonce ani úředních osob. Protože můžeme podle pravdy říct, jak se věci mají, tak jak nám to Duch Svatý dává. A vidíme tu, že Pán Bůh si dovede své dílo obhájit a umí k tomu použít dokonce i státní aparát. A vlastně ještě příště, až budeme probírat tu 6. kapitolu, tak to uvidíme ještě názorněji, že to opravdu dopadlo dobře. Apoštol Petr nás vyzývá, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Tak to čteme v 1. Petrově 3, 15 až 16.